Faktiski, iesākot vadīt kameramūzikas festivālu, tas bija tāds mans uzstādījums, ka es vēlos katrā festivālā uzaicināt kādu pasaules augstākās raudas kameramūzikas ansamblu. Un gal galā nav klasiskāka žanra kameramūzikā par Stīgu kvartetu. Artemis kvartets uzstāsies Dzintaru koncertzālē. Viņiem līdz atbrauks arī holandiešu filmēšanas grupa, kur veido filmu par Artemis kvartetu, vai plašākā nozīmē par to, ko tas nozīmē dzīvot Stīgu kvartetā. Gan koncertbrīdī, gan aiz skatuves, pirms koncerta un pēc koncerta.